þingmannsins, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helgi Hjörvar, veitir andsvar.
Virðulegur forseti, hvaða tal er þetta hjá Sjálfstæðisflokknum samstöðu? Hér var komið til móts við stjórnarandstöðuna, unnið með henni hönd í hönd í fjárlaganefnd í sumar og leitað eftir þeirri samstöðu. En þegar að til kastana kom, þá hljófst Sjálfstæðisflokkurinn frá ábyrgð sinni. Treysti sér ekki til þess að styðja málið í sinni endanlegu gerð. Treysti sér ekki til þess að vinna að úrlausninni þrátt fyrir sína miklu ábyrgð á tilurð málsins. Það er rétt að halda því til haga. En ég hlýt að spyrja háttvirtan þingmann þegar hún talar Heritablebankann, hvort að háttvirtum þingmaður hafi ekki verið ráðherra hér í þar síðustu ríkisstjórn. Hvort að hún hafi ekki setið ríkisstjórnarfundi 7. og 9. janúar, þar sem að fari var yfir ítarlega unnin lögfræði álit fyrir þá ríkisstjórn málefni Heritablebankans og möguleika á málsóknum. Og hvort að hún hafi ekki þar tekið þátt í því að ákveða það, að sækja ekki það mál af hálfu íslenska ríkisins. En lýsa því yfir að, ríkið væri tilbúið til þess að styðja fjárhagslega slíka málsókn ef að skilanefnd Landsbankans teldi að fyrir því væru lögfræðilegar forsendur og líkur á að sækja mætti máli. Eða hvernig á að skilja þetta upphlaup háttvirts þingmanns yfir þessu skoðunum sem að lögfræðistofan Miskondu Reyja seinna lýsir? Og sannarlega var búið að þölkanna og rannsaka af ríkisstjórn sem hún sjálf sat í og ríkisstjórn sem að sjálf tók afstöðu til þessara hugmynda.